habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo axada bisha nofembar waa 8 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 92.2 iyo weliba efmyada geeska afrika iyo bogga internetka v o a somali com. idaacadda fiidnimo waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo cabdiraxmaan xuseen furi.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiinta baarlamaanka sheegay in dilkii xildhibaan maxamed axmed qurxan uusan horjoogsan doonin shaqadooda.
inay arrimahan oo kale ay ku niyad jabin hawshooda ay laba jibaaraan waxaana u sheegaynaa nabadiidka oo maalinba maalin ka dambaysa beegsanaya dadka abriyada dadka mas-uuliyiinta oo wadanka waxa waa inaan laga harin isla markii waxaan u sheegaya aan nafsanaya hay-adaha amniga inay sida degdega usoo qabtaan.
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidda.
maroor waa qalloo dowlad waa toos la marayaa ee milshii waa waxaad filato iyo xaajo kaa maqan amnidamidiidu waa geed ka baxa meel magaalo ah ee magalooti dumarka aad wasto waa mansuuq nin ahayd mowraduna waa faal wixii maqan la sheegaa ee miraale waa roob da-o jiro habeenkii iyo maareeyo qura caaloho waa madowdahay ee mayal waa kan gaashaanka iyo meesha la qabtaay.
xubintii dooda, xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan warkii dunida. saddex caruur ah ayaa ku geeriyootay, saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay derbi gurigii ay ku jireen oo ku yaala xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaqshida gobolka Banaadir. derbigan ayaa dumay kadib markii uu maanta roob xooggan ka da-ay magaalada Muqdisho, kaasoo saameeyey isku socodka magaalada. dad goob joogayaal ah ayaa v o a u sheegay in ciidan ka tirsan Amison ay gurmad u fidiyeen caruurta uu derbigaasi ku soo dumay, kuwaasoo xilligaasi ku sugnaa meel u dhow halka uu shirku ka dhacay. deriska guriga dumay ayaa sheegay in waalidka caruurtaasi uu xilligaasi ka maqnaa. magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka da-ay roob xooggan oo saameeyey isku socodka dadweynaha xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho.
waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay xildhibaan maxamed axmed qurxan oo shalay rag hubaysan ay ku toogteen degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. waxaana uu shalay gelinkii dambe u dhintay dhaawacii soo gaaray. xildhibaan qurxan ayaa lagu aasay qabuuraha degmada Madiino, waxaana aas ka qaybgalay xubno ka kala tirsan golayaasha baarlamaanka iyo weliba dowladda. ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo ka hadlay aaska ayaa sheegay in xukuumaddu ay bilowday baaritaano lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeysay dilka xildhibaan Maxamed Axmed Qurxan maxkamad la horkeeni doono. guddoomiye ku-xigeen koowaad ee baarlamaanka Jeylaani Nuur Iikar oo isna hadlay ayaa waxa uu ku booriyay xubnaha baarlamaanka inaysan rajo ka dhigin hawsha ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna ka dalbaday laamaha amniga iyo dowladdaba inay gacanta kusoo dhigaan raggii ka dambeeyay weerarkaasi. xildhibaan Maxamed Axmed Qurxan ayaa weerarka lagu qaaday xilli uu ku sii jeeday xarunta baarlamaanka, iyadoo kooxdii weerarka geysatayna ay isla goobtii ka baxsatay.
rag hubaysan ayaa lagu soo waramayaa inay 7 qof ku dileen magaalada Bujumbura ee dalka Burundi kadib markii ay weerar ku qaadeen maqaayad ku taalla magaaladaasi. goobjoogayaal ayaa sheegay in ragga weerarkaasi geystay ay ku amreen dadkii ku sugnaa bannaanka maqaayaddaasi inay gudaha u galaan kadibna ay rasaas oota uga qaadeen. goobjoogayaashan oo la hadlay wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa sheegay in raggaasi xirnaayeen dareyska booliska. weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo shalay ku ekaa xilliga xukuumadda madaxweyne Biera ay u qabatay dadka haysta hubka inay dowladda ku soo wareejiyaan haddii kalena si xooga looga soo qaadi doono. madaxweynaha dalka Burundi ayaa xilkaasi haya markii saddexaad, iyadoo doorashadii uu ku guuleystay markii saddexaadna ay ka dhalatay muran ku aadan in doorashadaasi ay sax tahay iyo inay khaldan tahay.
dadweynaha dalka Myanmar ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta iyadoo doorashadani ay tahay tii ugu horreysay ee xor ah oo dalkaasi ka dhacda muddo nusqarniya. dadweyne badan oo faraxsan ayaa mariyay goobaha codbixinta, kuwaasoo muujinayay khadka la mariyo qofka codkiisa dhiibta. 32 million oo qof ayaa horay isu diiwaangeliyay inay codadkooda dhiiban doonaan, iyadoo codadkana la kala siin doono 6,000 oo musharax u baratamaya aqalada baarlamaanka, midka wakiilada iyo weliba kuwan hoggaanka xafiisyada maamulada gobolada. Muslimiinta Rohingya ayaa iyagu qaadacay doorashadan, waxayna sheegeen in xukuumaddu ay xuquuqdoodii duudsisay. Dadkii ugu horreeyay dhiibta codkooda waxaa ka mid ahayd haweeneyda u dhaqdhaqaaqda dimuqraadiyadda ee lagu magacaabo Aung San Suu Kyi.
Mar kale habeen wanaagsan, halkaad wararkaasi ka dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imaanaysa magaalada Washington. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo soo qabto dadkii ka dambeeyey dilkii xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan oo shalay koox dableey ay ku toogteen degmada Xamarweyne, goor dambe shalay ahaana u geeriyooday dhaawacaasi soo gaaray. Xildhibaanka ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho. Warbixinta waxaa magaalada Muqdisho naga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan oo u geeriyooday dhaawac kooxo hubaysan shalay u geysteen Muqdisho ayaa maanta lagu aasay qabuuraha Madiinada Muqdisho. Aaska xildhibaanka waxaa ka qayb galay xubno ka socda labada gole ee dowladda, ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Umar Arte ayaa ugu yeeray hay'adaha amaanka in si dhaqso ah loo horkeeno cadaaladda kuwii ka dambeeyay dilka xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan anti shalay kooxo hubaysan ku toogteen gudaha degmada Xamarweyne xilli uu ku sii jeeday baarlamaanka Soomaaliya.
Geerin naxdin la weeye, waxaanan aad uga xumahay in waxba loogu qaban kari waayey, inkastoo waqtigiisiiba ay gashay, laakiin caafimaad ahaan yacni in markii qalitaankii ay u surtoobu yidhi maadaama ay rasaas badan ku dhacday aan waxba loogu qaban karin oo badbaado aan yani dati iyadoo waqtigii ilaahay uu galay waqtigiisa ay gashay, laakiin haddana badbaado aan loo samayn karin. Marka aad iyo aad baan runtii uga tacsiidaynaynaa marka taa laga yimaado run ahaantii in alaali waxa uu imika al-amar lagu siiyey in cid alaali ciddii ka dambeysay dilkan in la soo qabto. Marka kiiskii kolleyba waa la bilaabay, waana soconaysaa, waana laga insha allahu tacaala waa laga gungaari doonaa biidnillaahi tacaala in la soo qabto cidda falkan ka dambeysay. Kanoo keliyana maahe maalin walbaba cid alaali ciddii faradac kacaynkana geysata waxaa la isku dayi doonaa biidnillaahi tacaala in lasoo wada qabto. Marka aad iyo aad annaka uga xun oo aan maanta idi odhan karin waanu qabanay dadkii ka dambeeyey, laakiin haddana in lagu hawshaa lagu jiro boliiska iyo dhammaan wasaaraddii kulli ay ka wada shaqaynayaan, wasaaradda amniga dhammaan cid iyo gobolkuba ay ka wada shaqaynayaan sidii looga howlgeli lahaa. Marka ilaahay idinkii waa la soo qabtay.
Guddoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Jeelaani Nuur Iikar oo ka hadlay aaska kadib ayaa sheegay in xildhibaanada aysan ka niyad jabin shaqada u hayaan ummadda Soomaaliyeed, waxa uuna ugu yeeray hay'adaha amaanka in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeysay dilka xildhibaan Gurxan.
U jeedinaya xildhibaanada inay arrimahan oo kale ay ku niyad jabin hawshooda ee laba jibaaraan, waxaana u sheegaynaa nabadiidka oo maalinba maalin ka dambeysa beegsanaya dadka abriyada, dadka mas-uuliyiinta oo wadanka waxa waaya inaan laga hari doono. Isla markii waxaan u sheegaya aan la faraya hay-adaha amniga inay si degdeg ay u soo qabtaan cadaalada la horkeena dhii qoladii maalintaba ka dambeysay oo mataqaanaa oo xildhibaankan aan xildhibaan qaran ahaa oo dilay. Annaga haddaana baarlamaanka aan guddoomkiisa lama niyad jiban doono arrimaha hadda socdo. Ilaah hala naga soo haar, hawshanoo wadaynaa dad ummaddii aanoo idmatay shacabkii aan matalnaa wax haba yaraatee niyad jab ah inaan mataqaanaa qaadi doono. Laakiin waxaan rajaynayaa hay-adaha amnigana inay qaybtooda qaataan, ay soo qabtaan habayaashan oo maanta mataqaanaa dad ku dhex jira, shacabkan ay gacan ka siiyaan hay-adaha amniga in la soo qabto.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, VOA, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. qaar ka tirsan musharaxiinta jagada madaxweynenimo xisbiga kulmiye Soomaaliland ayaa maanta sheegay inay qaadacayaan inay ka qayb galaan shirka golaha dhexe ee xisbiga u furmaya maalinta talaadada ee soo socota waxayna sheegeen oo ay ku doodeen in golaha dhexe ay ka qayb galayaan in shirkaas ay ka qayb galayaan dad aan ka tirsanayn golaha dhexe sida ay hadalka u dhigeen dhinaca kalena mas-uuliyiinta xisbiga ayaa iyagu eedahaasi ku gacan sayray cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixinta nooga soo diray hargeysa
musharaxiintan oo kale axmed cabdi kijaandhe cabdicasiis maxamed somaali iyo maxamed biixi yuunis oo maanta warmitiyeed ka soo saaray magaalada hargeysa ayaa ku dooday in shirka golaha dhexe ee soo socda aanu ahayn mid ku fadhiya sharci loona maray xeerosaadka xisbiga iyagoo sidoo kalena intaasi raaciyay inaanay ka qayb gelaynin shirkaasi waa sida uu tilmaamayo axmed cabdi nuur kijaandhe oo ah musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbigaasi
si aad ula socoto muddoba waxaanu lahayn maxaan ku rahay shirkii golaha dhexe ee musharaxiinta lagu dooranayay saaxaddaasi mid xalaala maaha mid ku fadhida sharcigii xusbiga maaha xeer hoosaadkii xusbiga mid maxaan ku rahay loo raacay maaha waxaan ka daba qaylinayna in lagu soo celiyo goob saaxad maxaan ku rahay xalaala oo dadka u dhexdhexaada in lagu soo dabaalo muddooyinka ayaan ugu baaqaynay maxaan ku rahay hoggaankii iyo madaxtooydii iyo everybody oo arrinka uu khuseeyo markaas taa iyadoo laga duulayo malinkan maanta waxaa cad inaan maxaan ku rahay dhig jalal noo sii waayay marka waxaanu maanta soo saaray maxaan ku rahay warmurtiyeed aanu shirkaas inta uu sidan yahay oo ofishala oonu ku caddaynayno oonu saxeixnay inaanu shirkaasi waafaqsanayn shuruucdii xeer hoosaadkii iyo maxaan ku rahay distoorkii xusbiga shirka halkaa lagu qabanaya
way taa horaad u sheegteen inaanu taa waafaqsanayn go-aanku muxuu yahay
wuxuu yahay go-aanku inaanaan intusaay aanaan ka qayb gelin
musharaxiintan oo ku dheeraaday hanaanka loo qabanqaabinaya shirkan ayaa cabdicasiis maxamed somaali wasiirka hore maaliyadda oo isna v o a la hadlay uu ku dooday inay haystaan aqlabiyadda xubnaha golaha dhexe isagoo shirkana ku tilmaamay kulan laysugu yeedhayo dad aan golaha dhexe ku jirin
waxaanu aragnaa horta shirkaasi ay saaxiibaday sheegeen shirkaasi anagu intusaayahay kama qaybgelayno waanu qaadacnay kow number two waxa weye shirkaasi maaha shir golaha dhexe waxaan odhan karaa waa kulan laysugu yeedhaya dad badan oon golaha dhexe ku jirin oo laga dhigay inay golihii dhexe yihiin aqlabiyadii golaha dhexe annagayna la socdaan annagayna taageersan yihiin waana aqlabiyadda qaadacaysa shirka annagu kalsooni baan ku qabnay shirka inaanu ku guuleysanayno oonu ka soo baxayno oonu ka soo baxayno annaga raggayga saddexda nin ka midii shirka uu ka soo bixi lahaa ayaanu kalsooni ku qabnay laakiin nasiib darro waa la aftuubay shirkii cid buu aftuuban yahay
maxamed biixi yuunis wasiirkii hore arrimaha dibadda somaaliland ayaa isna xusay inay ka tashanayaan waxa ay ka musharaxiin ahaan yeelayaan isagoo madaxtooyada ku eedeeyay inay afduubeen shirka islamarkaana walaac ka muujiyey mustaqbalka xisbiga kulmiye
haa waanu ka tashanaynaa haddaanu nahay murashaxiintii maanta u tartamayey madaxweynenaha xisbiga kulmiye sida ay u sheegeen labada nin ee saxaabteeda halkan kugu waramay shirkiiu afduuban yahay madaxtooyadaa suuragelisay in la afduubo waxaanu aragnaa kulan shacbi laysugu yeedhayo la doonayo in lagu boobo una horseedaysaa burburka kulmiya waxaanu aaminsanaa inu xisbigu ka dambeynayn waxa maanta ka socda haddaan dib looga joogsan
geesta gale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed oo v o a wax ka weydiisay mowqifkooda ku aadan go-aanka musharaxiintan ayaa ku tilmaamay mid u taalla iyaga iyo dadweynaha isagoo sidoo kalena sheegay inaan musharaxiintan cidna ka hor joogsan doonin shirka
mar hadday aqlabiyadiiba haystaan kalsoonidiibay haystaan oo aqlabiyadiibay haystaan oo warkii u dambeeyey saaxiibaday waxa ay yidhaahdeen 215 xubnood baanu haysanaa ninka musharaxa madaxweynaha noqonaya 215 xubnood tiro ku yar buu ku ansaxayaa inuu madaxweyne ku noqdo cidina kula dagaalami mayso cidina ka maanici mayso ninku hadduu tiradaa haysto dee waxaaba la rabay inuu kalsooni xabadka taago oo uu shirka keeno
guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed waxa kale uu intaasi ku daray in tiro ku dhow 360 qof oo ka mid a xubnaha golaha dhexe ay la hadda isu diiwaangeliyeen ee diyaarna u yihiin shirka isagoo intaasi ku daray in murankan xisbiga ka dhexaloosan aanu noqon doonin mid burburiya xisbiga
waxay ila tahay anigu xisbigu wuu jiraya xisbiyada hadda dadka qaar way ka baxaan mar horena waa laga baxay qaar dambena waa laga yaabaa inay ka baxaan laakiin xusbiga kulmiye marka aad eegto golahan dhexe iminka meesha isugu imanaya ee shirka isugu imanaya boorka doorashadu waa ka halkan sudhan horteeno 206,600,000 ayaa axmed siilaayo codkooda siiyey halka dalkana ay ka codeeyeen 800,000 iyo 300,000 iyo 900,000 baa ka tagaya ma tiro ku dhow baa ka tagaysaa ma dabcan hadduu qof ka tago de xusbiga dhib bay ku tahay laakiin xusbiga kulmiya burburina maayo waxaan ku idhaahdaay wuuna jirayaa waana sii jirayaa muddooyin badan oo mustaqbalka soo socda
go-aankan ay soo saareen saddexda musharax ayaa kusoo beegmaya wax ka yara 8:40 ka hor xilliga loo muddeeyey inuu qabsoomo shirka shanaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye, kaasoo maalmahanba uu soo jiitamayay khilaaf salka ku haya shirkaasi oo ah mid lagu wado in lagu soo doorto musharaxa jagada madaxtinimada uga qaybgeli doona xisbiga kulmiye doorashooyinka soo socda. Cabdixakiin maxamuud shirwac, v o a, hargeysa.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Soomaali badan ayaa muddo 8 bilood ah ku go'doonsan dalka Yemen, waxayna la nool yihiin duqeymo joogto ah, koronto la'aan, biyo yaraan, cuntada oo gabaabsi ah iyo cabsi ku hareereysan. Haddaba xubinteenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa waayaha nololeed ee qaxootiga soomaalida ah ee ku sugan dalka Yemen. Waxaana marti iigu ah Dahabo Cabdi Faarax oo ku magac dheer Dahabo Sooyaal, waana guddoomiyaha guddida qaxootiga soomaalida Yemen, iyo Xuseen Xaaji Axmed oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Cadan, haatanse ku sugan magaalada Muqdisho. inta barnaamijkan socdana, qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiin doona. Marka hore, si qunsulka ayaan weydiiyey in uu sawir inaga siiyo xaaladda siyaasadeed ee dalka Yemen. En ku soo dhowo laanta afka soomaaliga v o a.
Waa idin salaamaya, 100% diyaar baanahay. Waa ku soo dhowo.
Waan gartay. En kolba Dahabo ayaa xagga dambe inaga soo biiri doonta barnaamijka, oo xaaladda dhabta ah ee qaxootiga gudaha ku sugan inooga sheekeyn doonta. qaar ka mid a dhegeystayaashuna su'aalay hayaan dabcan, bal marka hore si aan u fahanno waaqaca siyaasadeed ee dalka Yemen xilligan uu ku sugan yahay, xaggay ku dambeeyeen duqayntii socotay iyo kooxihii mucaaradka ee xuutiyiinta?
Isbahaysigan uu hogaamiyo sacuudiga oo ay kaashanaya go-aankii golaha ammaanka ee ahaa 2016 wuxuu bilowday bishii Abriil, marka ilaa hadda wuu socdaa. Waxaad moodaa gobollada koonfurta, meelihii ay ka joogeen waa laga soo saaray, sida Cadan iyo Laxaj iyo Ebyan iyo Shabwa. Meelaha hadda laysku haysto waa meelaha loo yaqaano gobollada dhexe, oo sida Ticis iyo Eb iyo Bayda iyo degmo ka tirsan gobolka Macrib oo la yidhaahaa Sirwax. Inta kale waa laga xoreeyey. waxaad moodaa dhankaasi qorax ka soo baxa ciidamadaasi isbahaysta waxay joogaan meel 100 kilomitir magaalada Sancaa u jirta. Laakiin dhinacyadan kale ee xagga qoraxu dhaca iyo dhanka koonfurta, xoogaa ilaa 300 kilomitir meelo u jira magaalada Sancaa ayay joogaan. Waxaa la filayaa haddaan intaasi heshiisimaan in horta meelahaasi laga soo dhaweeyo oo laga fogaado in Sanca gudaheeda uu dagaal ka dhaco, intaasna culays lagu saaro duqaynta dusha ee magaalada Sanca ka socota, meelaha lagu tuhmayo inay nimankaasi xooga ku leeyihiin iyo guryahooda iyo meelo ay degan yihiin. Marka halkaasu hadda maraya, duqaynihii dushana way socdaan. Dhanka siyaasadda, waxaa jiray dhowr jeer oo magaalada Masqad ee Cumaan laysugu keenay labada dhinac, laakiin wax natiijaa kama soo bixin. waxaad moodaa qolo walba inay xoogaa mowqifkeeda ku adkaysanaysay, laakiin hadda waxaa la filayaa bisha dhammaadkeeda in laysugu geeyo magaalada Jineeba, oo calalaqal wixii la badbaadin kara la badbaadiyo, qaanqoori xaaladii wax walba lagu xallin ee wadahadal lagu fiiriyo.
Xaaladda gudaha laftigeeda markaad eegtid, sidee baa magaaladii xaaladii nololeed ay tahay dalkii Yemen ee la yaqaanay?
wallaahi dalkii Yemen ee la yaqaanay magaalooyinka hadda muddada looda laga fareeyey sida Cadan hadda iyo gobollada ku hareereysanaba hadda moodid intaa kuleyn la gaarsiiyey oo xoogaa nolosha hadda kusoo noqonayso iskuuladiina la bilaabay in la furo muugiyo maalimihii kale noloshii aad bay u hooseysay. Gaar ahaan waxaa jira magaalada Sicis la yidhaaho oo ah magaalada Yemen ugu dad badan oo 3 milyan oo qof ku nool yihiin, 5,000 oo qof oo Soomaali oo qaxootiyaana weli ay ku jiraan. Waa meesha dhibka ugu badan haysto muddo 7 bilood. Dameer mugii weli ma gelin magaaladaasi oo raashina. Waxa uun ayada gudaheeda iyo tahriib wax lagu gelgeliyo dad dushooda ku qaadeen muugii. Meelaha ugu daran ee laga dayrinayo oo jigada qurumaha ka dhaxaysa iyo heedaha caalamka iyo meel walba laga qaylinayo waa magaalada Sicis. Magaalooyinka kale waxaad moodaa Sanca iyo kuwa ku hareeraysan duqaynta dusha hayska jirto, laakiin hadda dhimasho iyo baahi in loo dhinto iyo biyola-aan lagama baqayo. Laakiin magaalada ugu daran Yemen waa magaalada Sicis oo muddadaasi aan wax galay jirin daawooyinkii lala yahay. Ugu yaraan 22 isbitaal oo ku taalay ay kasoo hartay waxa shaqaynaya 6 isbitaal, 3 ku taala dhanka mucaaradka oo dowladda sharciga la jira meelahay haystaan, iyo 3 dhanka xuutiyiinka meelahay haystaan ka shaqaynaya. Marka aad bay u adag tahay xaaladda dadkaasi magaalada Sicis.
Waan gartay. Inta aanan su'aal kale ku weydiin, qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaan khadka u furi doonaa. Bal magacaaga iyo halkaad nagala soo hadlaysid.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Abraas, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Hyderabad ee waddanka India. Ugu horreyn waan salaamayaa adigoo Ismaaciil Farajaray iyo qunsulkaba.
Waan gartay. Su'aashaada ama faalladaada?
Faallo iyo su'aal buu isugu jirtaa. Qaxoontigii kasoo qaxay ee Soomaaliyeed ee markii hore maciin biday Yeman ee kasoo laabtay iminka dowladdu waan ogeyno waxba laguma kala gelin. Meelaha qaar waa lagu soo dhaweeyey, meelaha qaar laguma soo dhaweynin. Waxaan jeclaan lahaa ugu baaqaya dadka in yani dadka halkaa yimi wax la toro, nolol loo sameeyo, oo waddankoodii la dejiyo dibdejin loo sameeyo. Su-aasheedu waxay tahay ka qunsuliyad ahaan door intee leeg ayay ku lahaayeen soo samata bixintii dadka iyo dadka ku hadhaya Soomaaliyeed? Maxaa xala?
Horta waa salaamayaa saaxiibtayga Hyderabad kasoo hadlaya. Maalintii mushkiladda Yemanka ay bilaabatay ilaa maalinta hadda u dambeysa oo maanta ahayd, intaasi waxaa ku jiray sidii geed dheer iyo geed gaaban baan u fuulay. Sidaan oga dhaadhicin lahay dadka Soomaaliyeed iyo xukuumadda federaalka aba sidii mushkiladda dadka Yemanka Soomaalida Yemanta jooga haysata loo fahmi lahaa. Nasiib wanaag markii dambe dadku waa wada fahmeen. Gargaarkii loo aruurinayo oo muddada socday waxaad ogtahay in taajirka ugu sarreeya ee Hormuud iyo dadka maraakiibta iskale sida Cabdicali oo kale iyo wiilada baalashlayaasha ay ka qayb galeen waxyaabihii dadkaasi lagu soo badbaadinayay, ilaa 3 socdaal oo markab oo ninkaa taajirka ugu deeqay oo mukallad dad kaga soo qaaday, baarlamaankana markabay diyaariyeen iyagana uu sidaas oo kale calan iyo masa oo dad uga soo qaaday oo barbara keenay. Aakhirkii dadkii iyagoo ay joogaan magaalada Mukalla ayaa magaalada Cadan la xoreeyey. Marka in badan oo ka mid a waxay u dhigteen safarkii dib, waxay dheheen waxaan fiirinaynaa bal xaaladda Cadan iyo nolosheeda sida ay noqoto. Welina fiirintii bay ku jiraan, mana ayna go-aansan inay Cadan ku noqdaan wax yar mooyee. Intii kalena weli Mukallay joogaan oo iskuullo ay waddanka meeshaa ku yaallay degan yihiin. Midda kale hay-adihii diblomaasiyiinta sidii bay u shaqaynayaan, intii tabartooda dadaal bay wadaan, dadkay diiwaan geliyaan. Ilaa 3 flight baa laga soo qaaday oo diyaaradeed oo hay-adii socdaalka adduunka ay Sanca kasoo qaaday. Waxaasi waxaa qeyb qaban qaabadeeda ka qeyb qaatay safaaradda Soomaalida ee Sanca. Qunsuliyadda nafteedu dhib baa kasoo gaaray dagaaladii. Xuutiyiinta ayaa qabsaday oo muddo 15 cishaa gudaheeda ka dagaalamayay. Dhibaatooyin badan baa dhisgihii soo gaaray. Marka iyagoo sidaa tahay ayaa haddana meelo ka baxsan qunsuliyadda dadaalka laga sii waday. Marka intii tabartayada hay-adda diblomaasiyadda sidii bay u rafanaysaa, dadka Soomaalidana way ka warqabtaa, wixii la qaban karana waa qabanaa.
Waan gartay. Waan kugu soo noqon doonaa Xuseen. Haatan waxaa khadka inagu soo biirtay Dahabo oo markii hore aan horu weynay. Dahabo, waxaan jeclaa gudida xuquuq gudida qaxootigana madaxbaad u ahayd, bal xaaladda qaxootiga ee ku sugan Sanca haddaad sawir naga siisid ama Yemen.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa idaacadda v o a oo mar kasta oo nagala qayb qaadato dhibaatooyinka dadka qaxootiga soo saameeya meelaha dagaalada ay ka dhacaan ay joogaan. Haddii aan kaaga waramo arrinta qaxootiga, wallahi arrinta qaxootiga waa dad yani waddankoodii kasoo qaxay, waddan labaad kusoo qaxay, waddankii labaad ay kusoo qaxeen oo dagaalka qabsaday. Macnaha dhibaatadooduna waa iska dareemi kartaa qof un dalka u lahayn joogo aan joogin oo macnaha dagaal uu ku qabsaday. Dhibaatooyinka kasoo gaari karta waa qiyaasi kartaa, hadday ahaan lahayd biyaha, hadday ahaan lahayd korontada, hadday ahaan lahayd gaaska la isticmaalo. Intaasba macnaha cariir aada u weyn ayay ugu jiraan dadka qaxootiga.
Waan garta haba hadaan ku weydiiye bal si gaara bal nolosha caadiga ah layd kama heeshaan? Iminka waxaan arkay waqti badan xagga baytariga inuu kaa bilaadaba xitaa intaynu wada hadlaynay, korontada sidaad ku heshaan, cuntada sidaad ku heshaan intii dagaalada ama duqeymo ay socdeen?
Wallaahi xilligay dagaalada socdeen iyo haddaba muddo 4 bilood horta annaga koronto ma helin, xaaba yaraatee xataa nusu saac dhexta allah ka dhiga kusoo ma dhicin, balse waxay isticmaalaan dadka yacni dukaamanka iyo meelaha dadka matoorada laga daaro aa la geystaa ilaa iyo maxayto intuu telefoonkaaga kaaga buuxsamaa 100 riyaal aan lagaa qaada ama 50 riyaal ma garata.
Waan gartay markaa telefoonkanaad igula hadlaysay iminka 100 riyaal baad kasoo bixisay, saad usoo jaajgaray sidaad ku hadashid?
Si aan u kuula hadlo oo macnaha xiriirkeena uusan u goyin laadigeed waa soo cabeeyey, 100 riyaal aan kusoo cabeeyey.
Bal cuntada iyo biyahana iga waran.
Wallahi biyaha iyagana biyaha soo ma dhacaan, meelaha laga dhaadhaansadaa oo fuustooyin ay hay-ada qayli iyo bisha cas iyo ay ku shashubaan laga dhaansadaa soo ma dhacaan abadan, biyaha iyo korontadaba soo ma dhacaan. Raashinkana wallahi maalinba maalinta ku xigto lacagaa lagu sii daraa oo qiimaha shalo kusoo gadatay maanta ma ku helays.
Waan gartay bal horta hal dhegeysta aan siiyo khadka telefoonka Xuseen oon ku noqon doona dabcan oo su-aal arrinta ka qaba, markaa khadka iigu jir waxaan filayaa inaan kaa go-in. Bal magacaaga haddaad iigu bilowdid.
Magacu waa Cabdikaafi Ibraahim Cali, jooga magaalada Boosaasey, caasimada gobolka Bari.
Waan gartay dahabo, haddaad ama su-aal weydiin lahayd ama Xuseen, labaduba khadkii ku jiraan.
Waxaan dahabo weydiinayaa dadka Soomaaliyeed oo ku haray magaalada Sanaca maxay ku nool yihiin, oo hadda hay-adihii maxaa yaa ka warqaba oo magaalada ku caawiyo, iyadoo la ogyahay in magaalada dhowr ah ee dagaalooyin ka socdaan.
Waan gartay dahabo.
Haa, si fiicanna waa ku maqlaa. Macnaha alxamdulilahi rabbil caalamiin, waxaa hadda ayaantan caawiyo oo macnaha musaacido maaliya ah siiyo, musaacido yacni lacag cadaan ah siiyo dadka qaxootiga, hay-ad la yiraaho ARD, hay-addaas oo hoos tagta UNCR.
Waan gartay. Marka xaaladda bal sawir kooban dad naga siisay dadka kale Soomaalida ah ee duruufta ku nool, dadkaas intay la eg yihiin, bal noloshoodana sawir yaro kooban.
wallahi dadka Sanca ku nool waa dad Sanca awal hore u deganaan jiray iyo dad kasoo qaxay gobolada kaleenta ee dagaalada saameynta aada u yeesheen. Dadkaasna maxayta noloshooda aada iyo aaday macnaha cariiri ugu jirtaa, sababtoo hay-adda waxay siinaysa waxay caawinaysa waa muddo 3 bilood ah, dagaaladana hadda 2 bilood ay sii socdaan waa dareemi kartaa, sanadkiiba ku dhadhan yihiin. Marka maxay aadato meelahay ka shaqaysan jireen kama shaqaystaan, oo gabdhaha way iska dhaamaysan jireen, carabta ayagaaba guryahooda ka shaqaysaba uma baahno maxay aada qadaamo, wiilasha baawurta iska dhaqan jireen, baawurka markuu oo batrool leeyahay oo macnaha batrool uu ka buuxo oo nin kastaba meeshuu rabo u tamashii u aadi karaa, laakiin batroolkii aba 15 kun dabadiisii iyo 12 kun 9 kun 10 kun maalinta lacaga ugu tegaysaa. Marka baawurtii ayagana la dhaqi jira ma jiraan. Marka xaaladooda aaday wallahi ciriiri ay ugu jirtaa bisraaxa.
Waan gartay khadkaygu jir Xuseen baan ku noqon doonaa. Xuseen, waad maqashaa duruuftii ay Sanca ku sugan tahay, maxaa kaaga baxay?
walaalow horta dahabo weliba in badan oo la sheegin oo xoogaa dahabo waa la socdaa oo maalin walba waxaa loogu soo yeeraa meelo dadku dhinteen. Waxaa u dambeysay nin iyo naagtii ayaga marna waa la dilay marna waa la sugoobay, lagu sheegay oo gurigoodii laga soo saaray, oo caruurto 2 caruur ay dhaleen oo jacdaanan weli istaalka ugu jiraan. maalin walba mushkilada noocaasay la kulmaan, ayagoona xaaladooda sidaa tahay. aniga eedda ugu weyn oo dadka qaxootiga oo Soomaaliya Yemen jooga
waxaan saarayaa hay-adda UNCR. Marka waxay markaasi xaq u lahayd inay wadamadan isbahaysiga hawshan wada inay ka dalbato jiraa dadkaasi annaga mas-uul ka ahayn, ciddii kale mas-uulka nala wadaagi jirtay oo ay dowladda Yemantana ayagiiba haysaysta oo hadda wax mas-uuliyadoo saasoo saaran ma jiraan. Dadkii kale adaanadka waa laga saaray, keliya waxa ku haray waa dadka Soomaalida. waxaana rajaynaynaa marka ugu horeyso fursad la helo meel kaloo looga soo bixi karo Sancaa oo ay joogaan in ka badan 150,000 qof oo qaxooti ah oo kuwii ku noolaa iyo kuwa gobollada u dhadhow oga soo qaxay ay joogaan. waxaan dhinaca hawada maogiya meel kaloo looga bixi kara ma jiraan. dhulku waa dhul buuraleya, jidadka Sanca soo galo dhanba aakhirkooda waxay ku dhammaanayaan marka Sanca laga tago goobo dagaal. marka waxaan rajaynaynaa insha allahu inta fursad la helo dadkaasi waxay diyaar u ah inay soo baxaan in hawada laga soo saaro insha allah.
waxaan ku noqonayaa Dahabo oo khadka inoogu jirtay. Dahabo, inta kastoo dhegeysta kalena khadka inoogu jiraan isna u tegi doona oo laga yaabo in su-aal kuu qabo, ilaa haatan qunsuliyad baa ka jirta Soomaaliyeed Cadan oo lafti waxaan leeyahay Sanca oo iyana howlahan ka shaqaynaysay, haatan qorshayaal geedi ah ima ku jiraa bulshada Soomaalida ah ee qaxootiga meesha ku ah ee ku nool Sanca?
Waa mahadsan tahay Xuseen, waa ugu mahadcelinayaa arrimaha badan oo uu xusuusiyey. Sida runta Soomaali badan oo bixitaan rabta way jirtaa, balse lagama bixi karo sida Xuseen kuu sheegay. Maxaan kuu sheegaa, Sanca gaari looguma bixi karo, in diyaarad la helo maogi, sababtoo ah waa dhul buuraley ah. Buurahaas haddii la dhaafana runtii dagaal aad u xanaaq ka socdo ma garan.
marka taas macnaheedu waxa weeye dadkan qaar badan waxay doonayaan in ay baxaan ama si iskooda ama meel kale ha aadeene, laakiin waanay ka bixi karen oo meesha waxay ku yihiin go-doon. Waan gartay. qaar isku dayay weli ma jiraan oo soo noqday oo aada la kulanteen gudidiinu?
24 saaca la soo celiyaa sababtoo qofka Soomaaliga bitaaqo ay siiyeen maxaan kuu sheegaa UN-ka iyo maxaan kuu sheegaa jawaasaadka ay siiyeen, oo waxaa jirto wax ay taraysa aan lahayn oo qofka markii uu tikidka ku goosto lacagta laga qaato gaariga raaco, markuu kontaroolka tagan layska soo celiyo ama la xiro ama layska soo daaya la yiraa bax ku laabo magaaladii amaba la xiro oon dib usoo dayna. Haddan
marka maxaa loo soo celinayaa, maxay dadkan usoo celinayaan?
Yani waxay leeyihiin yani qofka aanayto baxa ma qabaan. dadkaanayto waa dad macnaha waddankooda aan joogin, dad aad ay saqaafada ugu yartahay. Waa waxay isleeyihiin qofkan wuxuu u socdaa meesha dagaalka ka socda u socdaa, ma dhahayaan meel bad lahu qofkan raadsanaya oo waddankiisa ugu aado. haddayba arkaan waxay leeyihiin qalaas, dadkan waxay u socdaan dagaal ay u socdaan. waxay daynayaan waa caruurta yaryarka ah oo da-dooda ilaa 10 sano ay ka hadayso, iyo dumarka waa daynaa. laakiin qof 14 sano gaara xitaa uma ogolo, qof weyna uma ogolo inuu jidkaas maro oo macnaha rag.
waan gartay. bal dhegeystahan horta aan siiyo fursada. bal magacaaga iyo halkaad joogtid?
magacaygu waa Mukhtaar Jaamac Maxamed, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. waxaan markaa weydiin lahaa Dahabo, kolleyba aniga waraalkii waxaa joogaa xadka u dhexeeya Cumaan iyo Yemen, halkaasi go-doon ku yahay. dhibaato badan ayaa ka haysata inuu soo gudbo dhanka kale Sanca ama Cadan aan dhaho. marka ma jiraan kolleyba waxaa laga hadlaa intuu ku dhowdhow dadka jooga Cadan iyo Sanca iyo eriyadan, dadka meelaha ku go-doonsan, dad kale oo far badan oo Soomaaliyeed waa la joogaaye, dadka haggaa jooga dhibaatadoodu iyaga inama isku dayeen. Dahabo,
waan gartay. Dahabo,
waa ku maqlaa. waxaan kuu sheegayaa walaalkay, dadka Cadan Ticis xidooyda waxaan kuu sheegaa ilaa iyo inta macnaha maxaan kuu sheegaa waqooyiga maxaan kuu sheegaa yani junuub iyo shamaal kalin junuubka Cadan markii laga soo bilaabo ilaa iyo maxaan kuu sheegaa Sanca lagu yimaado ilaa iyo koonfur iyo galbeed inta waxa ka xigo dhanbo yani dagaalaha ka wada socda, intana gobol ayna Soomaali joogin ma jirto. waana ku wada go-toosan yihiin oo badanaa waxay usoo wada carareen soo galeen Sanca.
idinka gudidiina qaxootiga markaad eegtid maxaa qabataan, saa u shaqaysaan?
wallaahi annaga horta waxqabadkeena wuxuu ku kooban yahay oo keliya Sanca, sababtoo markii hore waa wada xiriiri jirnay ilaa gobollada dadka joogo iyo maxaan kuu sheegaa دك أنت صنع جوتو والحريج المحريج أنا جود بحنجر لكن هذا وحنكو إجمالي صنعوا كلي صنعوا كلي نقص قحطية إيه ومعناه دباتي صن أما سدوا حسين وقدوا زي ماسي إير فيس ومعناها الأركي أيوة لبا مع المذكور دمتي إلا هذا نتلا جوك جرو معناه رنتي إن الله بحنين دك سو كلام هدي أما دبشو سوغار أما داو سوغار أما ما حنقولش دروفيسين أما استعمل كتيرة أي معناها وحي ما لسه شيء أو معناها ما جفران كم ومهي كقيب قادمة وحي ما كاسيت معناها كلمة وبعنا نسافر دوين كلمة سا أو أيضا نخليه نتخاطب
إلا حد ما أكتين خسارها ترى ده مشرد الصومالي ده أنت دجال السعودين إلا حد وح فكرة مكاستا
لا والله وح ما بقي فكر مثلا ما كسوه العالي كل شيء ذا مرجعنا كل شيء أخرى لكن حقيقة ومعناه أنت أصلا معناه دجاله كل ما أنت أصلا كل دعوة أنت كم بيكرنا هذا دجاله يقدم بي ومعناه بيعرضه قيمين من كل يدان وإذا مرة لقته برا عائلة صومالية كل دعوة أنت به لبعيال لا يبدأ بختار كأجيسان وشلل عن أنكسر بحنا نقول في قدم بي بس ما عصوا صص دعوية حلفا كسر جارين وزيان لكن بمشروع عنكوس وحديد كرون كل كرون تاسع كل ما تمر
هذا استراتيجية الصومالية ده هي كل جيسان يا أنت عن خط كعجو إنه كله فرحين ودرم حد الشيء اللي هي ده بدهم بدافع كاريجيسان
والله أول وسلام يا أمة الصومالية ملك سيجوكتو زلان كده محلي راي يمو حاجة جدد ولا له الصومالية وكل راتيسا ومدة إلا سيد برادة دجال كسودا مركو حنقي راي وح الله لو حيكو عاون كنا نيكو عاويان قاسة أي معنا كده ده لان سيدي دولة الصومالية أي كده ده شو يعني ده كان قاعد تبدأ سيدي مثلا لو قد حنها وأما ودن كود اللي وعينها أما ملك الأمانة دي أودان أي وعين أو تو معنا دولة ما تحالف كده دول بسومالي قالوا سكوا في أيهين هدول الله هذلهم أيران دب قحطية ماشية نرجعوا دب بدنا نرجعوا دب كافيته معناها حلها ما يقولوا سبي أيهان وإنه هين كروا في العيا مثلاً هدول لو أيهين إنه معناها دب ك نودن كود نقول عليه أو بأي طريقة سبي لهم وما ما رين لا دب كاف لهم ما رين وودن كود نقول عليه أنت معناها دب أنت عنكبر أوصل جار لها ساسان لها
دود ما تصنت هاي إن ذهبوا إن حسين بكون قرر حسين وكلمة ده جدا مسدان كسيه إن أدقنا محط كدر لها.
خمسة وحيد من كدر لها معلوماتها. بس والله تحس جهر جيتك سهل يدابر سؤال ويدينا يحل أوفى يدينا يا. قفت مهارات شو جا وحاوله مجال هذا مكلا. ده بلا مهارات شو جا إن كسر دوفين أو مكلا يمادين. أيه هذانا دون كسر راعين أو بوساتي يمادين. أو سلا كسر نقلي. مركا ده كقرابة هذا الغيدة كده أو نصل ستة أو ثمان. حق اللمبر كذبت كل انت الى حد انت اللي اوجهي وحي جاريا الى لبا بقول يا فرطن قف وبقول في سديسا وحي كل انت ايضا بابور سارن وقبل الله يستجده فيا سيدا كوي وغور ريي ايضا خرج لبا بسكس وقاتي وبر كنترول ونمانك الحوتين في شوغل كاغل ايضا لقود دقيقي تاسي كل انت تار كلمة سيدا وكاله meela kale oo ayuu xadan ka baxay oo u soo socda mukalla ayaa iyagana duqeymo ku dhacdeen xuntiinta ay sameeyeen marka dadka ku dhintay ilaa hadda inta looga waa dhici kartaa inay ka sii badanyihiin laakiin inta kama yara waxaan ku dari lahaa dadka soomaalida ee meel walba jooga aadka u fiican inay ogaadaan dadkii walaalahooda ay yeman joogay inay weli xaaladoodii sidii u xun tahay waliba hadda ay ka sii darayso oo ah 150 kun oo jooga magaalada Sanca iyo 5 kun oo magaalada Sicis ku go'doonsan ay la mid yihiin dadkaasi yemeniinta kale meesha ku go'doonsan xaaladooda waxa kaliya laga soo bixi looga soo bixi karana inay tahay hawada dawladda federaalka iyo cid kasta oo Soomaali oo namaqleysa in culays ugu saaro cidii awood u leh dadkaasi in xagga hawada looga soo saaro iyo NCR iyo isbahaysigan iyo cid kasta oo awood leh in dadkaasi xagga hawada looga soo daad gureeyo oo waddankoodii ku soo noqdaan ma rabna anaga dadkeena inay noqdaan sidii qaxootigii Falastiin oo kale oo 48 waddankooda ka taxay weli ka maqan waxaan rabnaa inay waddankoodii ku soo noqdaan ayna dadkooda ka qayb qaataan dimuqraasiyada
iyagana la daryeelo markay yimaadaan oo dib u dejin loo sameeyo, sidii berigii abaarihii 1974 dowladdii milatariga ahayd ay samaysay ee dib u dejinta loogu sameeyey xeebaha iyo dhulka beeraleyda in la sameeyo lalana kaashada adduun weynaha kaasaan soo jeedin lahaa.
Waan gartay, aad ood maadsan tahay Xuseen, aad ood maadsan tahay digida hababa. guud ahaanba dhegaystayaal, intaa waxay nagaga xubinteeni wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan, waxaana marti iigu ahaa Dahabo Cabdi Faarax oo ku magacdheer Dahabo Sooyaal oo ah guddoomiyaha guddida qaxootiga Soomaalida ee Yemen, iyo Xuseen Xaaji Axmed oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Cadan, haatanse ku sugan magaalada Muqdisho. Haliya intaynu barnaamijkaas la midig u kulmayno, waxaan dikaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaysta. Halkaad kala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, Axmed Faarax Cali idaa jawaag.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee v o a da laanteeda af Soomaaliga, waana qayb shanaad uguna dambaysa taxanihii ku saabsanaa xuska sanad guurada 3-4-aad ee guddoonkii qorista af Soomaaliga. dhegaystayaal, qoristii af Soomaaligu ma ahayn arrin habeen iyo maalin inta la maamiyey isla markiiba la guddoonsaday, sidaas ma ahayne. waxay ka dambaysay geeddi dheer iyo himilo ummadeed oo lagu soo tabcay markii ay bislaatayna lagu dhegay lana dhaqangeliyey. sokeeye iyo shisheeyeba dad aan yarayn baa isku dayey inay afka far u yeelaan, taasoo dana kala kaan ah laga lahaa. inta laga warqabana, labadii qarni aynu soo dhaafnay culimmadii Soomaalida ee gabaygana taqiinay xuruufta carabiga ayay wax ku qoran jireen. waxay ku diiwaanin jireen maansooyinkoodii wacdiga u badnaa kolka inay halmaamaan ay ka yaabaan. waxaana tusaale u noqon karaa Xaaji Cali Cabdiraxmaan Fiqi, Sayid Maxamed Cabdilla Xasan, Sheekh Uweys Axmed, Sheekh Axmed Gabiyow iyo Sheekh Qaasim Albaraawi, wadaad isagana la oran jiray. inkastoo wadaadada dhexdooda ay arrintaasi ku baahday, haddana ma ahayn tab aanay dhib kala kulmi jirin sabab bayna lahayd. sida la og yahay, waxaa af Soomaaliga ku jira codad isaga u gaara oo xuruufta carabigu aanay dabooli karin ama kuwa u dhigma aan laga heli karin. taas ayaana ku wacnayd iska daa dad kale gabyaagii ama wadaadkii masafooyinka ku qortay inuu maalmo kadib waxba ka garan waayo. sidoo kale, isla wadaadkaas markay tiisu gasho ee uu god galo waraaqaha alaabtiisa laga dhex xero ee uu wax ku qoran jiray, cidina ma shafiicsan jirin. maxaa yeelay, sida faraha ummadihii hore ayaa loo furfuri waaye jiray, markaas baa iyada oo laga ciil qabo tacabada khasaaray lagu dali jiray. culimmada ka sakow waxaa kaloo jiray shisheeye dhulka Soomaalida dhex saqaafi jiray oo iyaga oo dana gumaysi ku howlan isku dayi jiray inay waxuun ka diiwaan geliyaan maanso maahmaah iyo sheeke xariiro kolba Soomaalidii ay kulmi jireen wixii ay ka bowsadaan. su-aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay, maxay ku filayeenoo qorista murtidaas ay ugu dhibtoonayeen? wax kale ma ahe, waxay ahaayeen waranwariye qayb ka ahayd qarnigii 19-aad dowladihii reer Yurub ee tartanka ugu jiray hooskii qaawanaa ee degaanada Soomaalida ay ku kala boobayeen. qaybo murtidaas ka mid ah ayay dhex gelin jireen warbixinadii iyo buugtii ay ka qori jireen dhulka iyo tolalkii Soomaaliyeed ee kala degi jiray, isaga oo ku waliba uu dowladdiisa ku guubaabinayo inay meel heble qabsato inta aysan kuwa kale uga horumarin. suugaantaas oo ay markhaati uga dhigan jireen degaanada Soomaalida inay dhab ahaan sahan ama laba ku tageen wixii ay ka sheegaan ay biyo kama dhibcaan yihiin ayay ku qori jireen far laatiin aan iyaga mooye cid kale akhriyi karin, ilaa maantana ay wax badani inooga maqan yihiin. cilmi baarayaal iyo afyaqaana toona ma ay ahayn, sidaa darteed baanay u dareemin codadka gaar ahaanta uu af Soomaaligu u leeyahay ee kuwooda uu kaga duwan yahay. Raggiise mar hore gartay in afku uu u baahan yahay far u gaara oo lagu qoro. Waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistay Cismaan Yuusuf, gabyaagii la oran jiray oo isaga oo 23 jir ah soo saaray xuruuf aanu meel kale ka dheegan oo mar far Soomaali la oran jiray, marna Cismaaniya loogu yeeri jiray. Sida isaga qudhiisa laga wariyey, arrintaasi waxay ku soo dhacday jeer gabaye uu tiriyey oo xuruufta carabiga ku qortay dhowr toddobaad kadib kolkuu u moohday inuu akhriyana uu kicin kari waayey. Waxay ahayd 1922. Midaynta dhulka Soomaalida ee gumaysigu kala qaybsaday iyo af Soomaaliga oo la qoro ayaa waxay ka mid ahaayeen shan qodob oo xisbigii SWL dhalinyaradii aasaastay ay isku dhaarsatay in meelmarintooda ay isku hawli doonaan inta dhinacoodu uu dhulka ka sarreeyo. Hase ahaatee, gobonimada markii inta la qaatay hoggaankii dalka uu isla xisbigaasi la wareegay ku guulaysan waa intuu axdigaa fuliyo in far lagu qoro uu afka u go'aamiyo. Laba guddi oo midka hore allaha u naxariistee uu Muuse Galaal madax u ahaa, midka kalena uu ka koobnaa xeeleerayaal ay qaramada midoobay soo magacowday, ayaa 1916 iyo 1916 midba gaalkiisa uu xukuumaddii jirtay u soo jeediyey in haddii af Soomaaliga la qoraayo loo qaato farlaatiinta isagana allaha u naxariistee uu soo habeeyey afyaqaankii Shirar Jaamac Axmed la oran jiray. Taasise suuragal ma noqon. Waxay eersatay muranadii iyo wax kala jiidashadii aan aqoonta iyo danta ku dhisnayn ee xukuumadihii waayadaas astaanta u ahaa. Qaar ka mid ah barnaamijyadii hore ee silsiladan sidaan ku soo xusay 1927-kii go'aankii qorista af Soomaaligu wuxuu ahaa mid aanay ummaddu ku kala baydin. Waa loo wada sacabtumay, isla markiibana wax dheefkiisi waa la arkay waana loo soo joogay. Ka sokow inuu noqday afka maamulka ee waxbarashada, waxaa si degdeg ah u soo baxay buug fara badan oo lagu ururiyey weligeed suugaan afka uun laga sheegayay haddii aan baryahaas la daba qabanna aan maanta la isu wariyeen laguna raaxaysteen. Haddiiba waxaa soo baxay qorayaal da'yar oo soo ifbixiyey sheekooyin casri ah oo kuwa afafka horu maray lagu soo saaro aan waxba u ogeyn. Qof qaamuus isku daya, mid erey bixin isku daya, iyo mid naxwo isku dayaba, ciddii wax isbidaysayba waxay u tafaxaydatay inay gacan ka geysato sidii qoraalka af Soomaaligu aanu u qunbacdeen. Waxa u naxariistee Xaaji Aadan Axmed oo afqalooc lagu naanaysan jiray ayaa ka mid ahaa hawsha caynkaasa raggii wax ka galay. Wuxuu isku dayay isaga oo aan la weheliyin inuu qoro qaamuus dhan oo erayada afka uu ku soo koobayo mid walbana meel isgabaya uu ku laqbaynayo. Nasiib darro, da'dii uu joogay darteed qorshahaasi siduu u rabay uguma meel marin. Waxaase tusaale inoogu filan erayada xarafka ma'da ka bilowda oo 245 uu ka ururiyey, igahoo haddaba qaar ka mid ah oo tusaale ahaan aan uga soo dhambashay sidaana uu u macneeyey. Wuxuu yidhi, maror waa qalloo, dowro waa toos la marayaaye, milshi waa waxaad filato, iyo xaajo kaa maqana mirimiridu waa geed ka baxa meel magaalo ahe magalooti dumarkaa dirto, waa mansuuq nin ahe mowraduna waa faal, wixii maqan la sheegaaye miraale waa roob da'o, miro habeenkii iyo maaleeyo qura caaloho waa madowdahay, mayal waa kan gaashaanka iyo meesha la qabtaay, midig waa gacmaha tooda mudan, wow makaabideexe madali waa halkii lagu siro oo tale la meershaaye marwo gaari weeye iyo naag meel maroo wacaane haddaad muusanow maqasho waa meel dagaal dhacay, makaraanku waa qori kan jaray maalku doon yahay madaarwaa dameer qayliya iyo hadalka maangaabe midii caano badan xoolaha yay madi yiraahdaane marduul iyo mardhoof, sheekaday marin yaqaaniine waa meelo gabay baa la yeedhi, maalka weyda ahe maraqna waa kan geel lagu maro iyo midaynu fuudnay. Inkastoo xarumo iyo dugsiyo loogu xereysto meel la aanan ku ogeyn, haddana dhowr iyo 40 sano ka hor sidii loogu baahnaa si ka daran ayaa maantana barashada farta loogu baahan yahay. oo dadaal shaqsi ah in lagu barto mooye daryeelka afka iyo fartiisa maamul si buuxda ugu xilqaba ama bashiidaad u hayaa ma jiro hadduu jirana ma caga badna. Arrimahaas oo jira ayaa haddana waxaa i dhibta inaan la kulmo waayeel iyo dhallinyaro afafka shisheeyaha aan waxba ka aqoon, isla markaasna kooda Soomaaliga ah aan wax ku qori karin waxna ku akhriyi karin inay bartaan ka xusoonaayo. Kuwaas baan xusuusin lahaa hees iyaga oo kale jeer lagu guwaabin jiray oo hooriskeedu ahaa danta lagama sheexe shiinkii iyo higaadiyo tobankeenna shaqal iyo shibanaha xamuugan. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiinaya barnaamijka hidaha iyo dhaqanka oo hoteelkad weli naga dhegeysanaysana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta ganacsiga waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane oo ka soo diray magaalada Beledweyne.
waan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga. Shirkadda xawaaladda Kah ayaa waxay ka bilowday magaalooyin ku yaalla koonfurta Soomaaliya mashruuc maalgelin oo ganacsiyo yaryar loogu abuurayo dhallinyarada si ay uga baaqsadaan tahriibka. Dhallinyar kasta oo soo buuxiya shuruudaha laga rabo waxaa la amaahinayaa lacag dhan inta u dhexaysa 5,000 ilaa 10,000 oo doolarka Mareykanka, waxaana laga doonayaa in lacagta la amaahiyey uu dib u soo celiyo muddo 12 bilood gudahood. Xiire Sheekh Cabdi waa wakiilka shirkadda Kah gobolka Hiiraan, ahna madaxa mashruucan xubinta ganacsiga ee v o a uga waramay maalgelinta dhallinyarada.
Haddaan xawaaladan Kah akhbaar idinka siiyo, xawaaladda Kah waxaa la furay 2000 sanadka markuu ahaa adugu 15 years bay dalka shaqaynaysay. Marxaladihii kala darnaa ee dhibka badnaa ee dalka uu soo maray qeyb wanaagsan bay ka soo qaadatay inay dadka gaarsiiso lacagaha. Haddana waxay ku soo dartay barnaamij la yiraahdo Kah Islamic Finance and Microfinance Service. Waa barnaamij dhallinyarada loogu talagalay, waxayna ka soo shaqeysay ilaa iyo adoo 4 waddan oo waddanka caalamka joogtaa oo ma aragtay 5 qaaradooda. Xawaaladda Kah waa xawaalad faaweyn, xawaaladihii ugu horreeyey ee Soomaaliya loo furay bay ka mid ahayd. Haddana insha allah waxaan rajaynaynaa in ama artaa qaab bangi aan u guurno.
Mashruucan dhaqaalaha loo abuurayo dhalinyarada sidaa sheegtay, ma meeshii ugu horreysay oo aad ka bilowdaan Beledweyne mise meelo kale, haddii aad hawshaas sida gaarka ah aad faahfaahin nooga siiso?
Barnaamijkan waa laba barnaamij. Barnaamij waa KIMIS, Kah Islamic Microfinance Service. Laba kun iyo 14 March ayaa laga bilaabay Puntland iyo Somaliland, laakiin hadda koonfurta haddaan ka bilaabaynaa meesha ugu horreysay oo laga bilaaba ah Beledweyne. Waana barnaamij dhallinyarada iyo dadka danta yarta lagu taakuleynayo. Barnaamij kaleeto haddeertan aan furaynaa jira oo liyaa KIMIS Plus oo u khaas yahay dhallinyarada 18 ilaa 35 age. Barnaamijkaas waa barnaamij dhallinyarada lagu maalgelinayo oo lacaga lagu amaahinayo oo adigu sanad kadib ay ma aragtay ay kusoo celinayaan lacag amaaha weeye.
Marka lacagta loo qoondeeyey in qofka ganacsadaha ah aad deemisaan islamarkaana muddo 1 sano gudaheed uu dib usoo celinayo, intee ugu yar intees gaaraysaa meesha ugu badan?
Qofka codsadaha ah wuxuu soo codsan karaa 5,000 ilaa iyo 10,000 inta u dhexaysa. Waxaana la fiirinayaa qofka ma aragtay ganacsiga uu la yimid inta ku kici kartaa mar walba la qiimeynaa, guddi qiimeyna baa jira. Marka lacagaha la soo codsan karo waa 5,000 ilaa iyo 10,000 inta u dhexaysa.
Marka ma waxaa jirto shuruudo gaar u ah qaabka qofka dhaqaalaha lagu siinayo? Tusaale, inuu goob ganacsi leeyahay, in uu awood u leeyahay inuu muddo halka sano ah wixii la amaahay uu soo celin karo iyo wakiilo.
Ha dabcan shuruudaha waraaqda hadda horta ay ku qoran tahay qofka waa inuu horta 18 sano ilaa 35 jir yahay. Barnaamijka uu keenay waa in uu yahay barnaamij cuntami kara. Qofka waxaa la fiirinayaa fikirkiisa, shakhsiyadiisa, ganacsigiisa baa la fiirinayaa. Waxaa kaloo qofka lagu xirayaa damaanad waa inuu damiin keensado. Marka shuruudaha waa shuruudihii caadiga ahaa qofka la maalgelinayo, shuruudihii laga rabay waaye. Waxaa khaas ugu nahay dhalinyarada ayaa barnaamijka iskale, barnaamij dhalinyaro wey. Dadka waaweyn hadda barnaamijkan Kimis Blas dadka waaweyn shaqo kuma laha 35 years ugu weyn.
Kulley qof la maalgelinayo bilaa interest ma jirto, boqolkiiba ama kunkii dollarba intee dhaqaale ah oo faa'iida idin dul saaran?
Barnaamijka dulsaarka ah barnaamij aad u kooban waayo. Wax ma artaayo qofka cuslaynaya ma ka qaadi doon insha allahu tacaala. Hadda waan isloognahay barnaamijyo kale taa jira oo shirkado kale taa bangi kaleto oo wax bixiya. Runtii kuwaasoo kale inaan ka jilacsanaana rajaynayna oo dadku ay ma artaayay aad ugu bogi doonaan. Waa khidmad aad u yar.
Marka ganacsi yar oo qof lagu maalgeliyey ilaa $5,000 sidee suurtagal ku noqonaysaa in muddo 12 bilood gudahood oo 5,000 uu ku soo celiyo ganacsigiisana oo u sii shaqeeyo?
Barnaamijyada marka qofka qiimeynta lagu sameynayo ayaa barnaamijkaas aad looga fikiraa guddiga ayaa qiimeynaya. Qofka waxaa la rabaa in uu wixiina uu soo celin karo oo lacagtii raasimaalka aysan lumin asagana uu ka faa'iideysan karo. Waxaan aad uga xunnahay dhalinyaradan maalin walbaba dalka ka carareysa inaan ku celino insha allahu dalka ayaan rajaynaynaa. Dhalinyaradu waa mishiinka ummadda, waa halbowlaha ummadda. Haddii dhalinyarada la maalgeliyana rinti waxaan rajaynaynaa in isbeddel dhaqaale uu imaan karo. Wax walba wax isbeddel ka sameeya waa dhalinyaro. Marka annagana waxaan raadinaynaa in isbeddel dhaqaale oo dhalinyarada hogaaminayso aan sameyno insha allahu tacaala.
Marka meelihii aad ka shaqeyseen oo aad hore uga soo shaqeyseen 2014 ilaa 2015 oo Puntland iyo Somaliland, dhalinyarada wax ma iska bedelay wadcigii hore ganacsiga iyo fikirkii ay qabeen? Haddase marka laga bilaabo shaqada magaalada Baladweyne maxaa laga filan karaa?
Puntland iyo Somaliland barnaamijkan laga soo hirgeliyey ganacsigii yarka lagu taakulaynayo Kimis, runtii rag badan baa ku degay oo ka faa'iideystay. Kumanaan kun baa ka faa'iideysatay. Rag baa waxay marayaan inay intii lacagti keenaan marka la qaataan saddex afar jeer qaatay ayay marayaan. Marka mar walba uu qofka barnaamijkii iyo wixii lagu balamay uu ka soo baxana runtii kastamarka waa la dhaqaaleynaya, waa la soo dhaweynaya. Haddana koonfurta Muqdisho iyo Kismaayo iyo Baladweyne saddexdaas magaalaan xulanay, waana sii fidin doonaa insha allahu tacaala magaalooyinka ka ay joogto dhan waan gaarsiinayna haddu alla yidhaahda.
Magaalada Baladweyne oo keliya dadka degan miyay u gaar tahay mise degmooyinka kale ee gobolka dhalinyarada joogtana waa ay ka faa'iideysan karaan?
Way ka faa'iideysan karaan. Waa gobolka Hiiraan, waxaa fursadahan iska leh agaarka gobolka Hiiraan waayo rag iyo dumar balehaa.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseed Xasan dhaqane. Haatanna daqadaha yar ee noo dhiban bal dhinacii Uganda.
waatahay idaacaddiina waa naga intaase. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furo oo idinle intaa inu ku kulmi doono idaacadda subaxnimo. Hadiya baydmo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.